Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme sagedusel 99,3 megahertsi ilm. Alati räägin ma ilmas kõigepealt, ilm on niisugune, et me tunneme. Nüüd tuleb. Mis kell ta kohale jõuab, seda ma ei või päris täpselt öelda, aga kui ma teada saan, siis ma teatan kõikidele ilma, et ma teeksin sellest mingisugust saladust. Aga tunda on tuleb. Mis asi täpselt tuleb, seda ei või öelda, sest ei ole ju veel näha, mis tuleb, aga tundub, et hakkab tulema talv ja ilm läheb jahedamaks. Lompidele tuleb jää peale, taevast hakkab võibolla sadama lund ja siis ütlevad usaldusväärsed instantsid, et tänavu on taas ootamatult saabunud talv. No kes seda oleks osanud jälle oodata? Eelmisel aastal ju alles oli ja nüüd jälle. Ja jälle muutub libedamaks. Ja jälle hakkavad inimesed kukkuma. Ja jälle on hulgaliselt plekki mõlkimisi, mille kohta öeldakse, et ise süüdi ja kindlustusega. No ma ei tea, mis selle kindlustusega on. Jumal tänatud, jalgsi käiva ja bussiga sõitva inimesena ei ole mul isikliku kokkupuudet kindlustusega olnud, kuigi mul on kindlustuse suhtes üldiselt ka niisugune seisukoht, et kindlam on võib-olla, kui ei ole seda kindlustus, sest ajav aga närvi mustaks peale selle, kui kindlustus on sund korras. Vaat saa sa nüüd aru, mis see tähendab, kui sul on kohustuslik kindlustus ja selle eest hoolitsetakse, et see sul oleks. Teisipäeval võtsin ette rääkida kohe pikemalt monoloogi vormis niisugusest asjast nagu korruptsioon. Ja see sõna jäi vaevama. Vaevama jäi ta sellepärast, et ei suutnud määratleda, mis asi ta täpselt on. Kolmapäeval ma küsisin isegi Heimar Lengi käes, keda praegu tahetakse ülendada koguni Eesti televisiooni direktoriks. Ma ei tea, kui ma omaduse pärast, kas sellepärast, et Heimar Lenk on avalik või sellepärast, et ta on õiguslik. Ja kui ta on õiguslik, siis kelle õiguslik ta on ja kui ta on avalik, siis mis laadi avalik ta on? Igal juhul ajalehe toimetajas teledirektoriks seegi kõlab uhkelt peaasi, et vaat mis selle juures peaasi on, seda mina ei oska teile praegu jälle öelda, aga nii pea kui ma teada saan, nii ma kohe ütlen. Aga räägime edasi korruptsioonist, mina räägin teie kuulate ja vaidlete oma sisemuses mulle vastu, leiate argumente ja tõestate ära, et see jutt, mis ma räägin, on vale ja ainult vale. No, tõdesin eelmisel korral, et korruptiivselt hakkama pandud raha ja muud vara enam tagasi ei saa. Ei saa tagasi ka seda, mis on tuksi pandud, no nii öelda heauskselt, no kus meie teadsime, et kui me anname selle asja kellegi valdusse, et ta selle hoopis ära sööb või maha müüb. Niisugusigi tehinguid on palju ja teha saab ainult ühte. Üritada kuidagi pidi käsi ette panna kõigele sellele, mis on seotud korruptsiooniga ja mis tundub olevat juba väga-väga tugevalt lihasse kasvanud. Lugu on selles, et tõepoolest, me ei pane tähele kõige väiksemaidki asju. Me ei pane tähele näiteks seda, et erakõne firma arvelt või ütleme linnavalitsuse, linnaosa valitsuse arvelt on tehtud maksumaks ja raha eest, et kõik niisugused asjad, mida me teeme, näiteks kasutame, no ütleme linnaosa valitsuse transporti era sõiduks, kes maksab kinni, kes on selle asja ostnud, ikka see õnnetub pisikene maksumaksja ja vaat selle maksumaksja puhul käitutakse temaga täpselt sama moodi kui võimuga. Eesmärk võimule saada on kõigil. Selle nimel aetakse kokku suur hulk inimesi, no ütleme erakonna või partei nime all, pannakse tunnustatud liider ja see liider ütleb, meie tuleme võimule eest. Vaat kui huvitav sõna, eest. ma ei mõtle just eespoolt, aga eestlane. Kas eestlane on see, kes karjub eest, eest, meie tuleme võimule? Või mis elukas see eestlane õieti on? Igal juhul jah, tahetakse tulla võimule, kuigi võim on rahva oma, aga öeldakse, et aga rahvas põhiseaduse 3. peatüki alusel on oma häältega andnud võimu meile. Jällegi kummaline. Rahvas ütleb, et see võim on sihukene rumal asi, mis ma taga ikka teen. Las need poisid võimutsevad. Me katsume siin, et saame raha kokku ja maksud makstud, et neil oleks ikka millegi eest võimutseda. See arusaamine muidugi võib olla piisavalt väärastunud, sest ma ei usu, et kuskil on mõni ametlik instants, kes julgeks öelda, et tõepoolest pange oma raha kokku ja lase jumala eest, meie võimutseme natuke aega. Aga taoline paradoks on tuntud juba iidamast aadamast. Jälle see iidam aadam. Noh, iidamad ja aadamad on nagu nad on, aga miks paraleel? Aga paraleel väga lihtsa asja pärast. Nii palju kui mina mäletan oma primitiivsest piibliteadmisest, ütles Jeesus ajaloolised sõnad, et vaat see pühakoda, see on siukene koht, et ärge mind sealt nüüd küll otsige ja jumalat pühakojas ei ole ja kõike neid ilusaid sõnu. Kindlasti ütles ta palju muud ka, sest üldiselt piiblitõlgenduse üks võrratu võlu on see, et iga üks leiab sealt endale jupikese ja kirjeldab seda kui piibli kõige tähtsamat asja ja miks on see piibli kõige tähtsam asi, sellepärast, et just nimelt see jupikene annab talle õiguse nii käituda. Jah. Aga kuna jumalat ei ole vaja otsida pühakojast, siis sellest võtsid kinni vaimukad vaimulikud, ehitasid pühakojad loomulikult mitte oma raha eest, vaid ütlesid, poisid, paneme nüüd raha kokku, ehitame vägeva pühakoja, saate tulla minu juurde pühakotta ja ma ütlen teile, ärge kurat võtku jumalat siit enam otsige ja tulge, makske mulle veel ja ma ütlen teile veel kõvemini. Ja vaat sama asi on selle võimuvärgiga ka, jah, on tema kätte saadud ja rahva ära antud ja siis rahval nagu pole põhjust enam nendega, kes on võimul suuremat suhelda, vaid pigem tuleb ennast kuidagi pidi kaitseda selle eest, kui võimumehed otsustavad, kelle õue peale õin mis hulgas ja koguses ja vormis lasta. See on nüüd niisugune üks aspekt. Ja jumalu ja ma loodan, et te ütlete, et mul on ikka väärastunud fantaasia küll ja nii ei saa olla ja üleüldse. Nii nagu üks konkreetne inimene käis Moskva loomaaias, nägi kaelkirjakut ja ütles võimatu, seda ei ole olemas. Ja ta siia maani usub, et kaelkirjakut ei ole olemas. Jah, aga tulgem tagasi nüüd meie armsa lihasse kasvanud korruptsiooni juurde. Kas tuleb tuttav ette teema, et riigikogu, no seda sõna te ikka olete kuulnud ju, riigikogu, kuigi ausalt öeldes sellegi sõna taust on kummaline, sest kui mingisugused kahtlased kogud hiilivad kuskil ja siis on veel riigikogu, see jätab mulje milleski tumedast, hallist, milleski natukene ähvardamast, aga võibolla ta ongi niisugune. Jah, riigikogu on menetlenud korruptsiooni vastas seadust ja ta on menetlenud seda kaua. Kaua tehtud kaunikene, ütleb Eesti vanasõna. No on kaks seaduse varianti ka vastu võetud ja kehtestatud, võibolla isegi kolm. See on nüüd niisugune teema, mida ma päriselt ei tea, kui palju neid seaduse muutmise akti ja aktide muutmise seaduse parandusi ja jurandusi vastu on võetud, aga neid on ka vastu võetud. Ja on üles võetud õige mitmeid seaduse parandusringe. No korruptsiooni vastane seadus tuleta mulle meelde, et Eestis peeti ka korruptsiooni teemaline konverents kunagi maha, kus olid kõik Eesti vägevamad ärimehed ja terve saalitäis rahvast tõdes, et jah, on korruptsioon, on altkäemaksud, oi, kui õudne, tooge veel üks kausikene tuhka, ma kallan selle endale päe, ma kallan selle naabrile pähe. Ja siis küsiti, et aga kas te võite tuua näiteid korruptsioonist Eestis?
ja hoogsalt terve saali täis ärimehi haaras oma vaimu käega niisuguse mentaalse klaasi, mille sees oli vaid aimatav vesi väga peenmateerias tehtud ja kallas selle suhu ja siis oli kõigi suu vett täis ja sealt ei tuldega enam mull, mull, mull ega pull, pull, pull. Mitte keegi ei olnud kokku puutunud korruptsiooniga isiklikult. Ehk küll naabri poole heideti kindlasti silmanurgast pilke ja mitte ainult selle mõttega, et naaber on midagi teinud, vaid selle mõttega, et ega ta äkki ei vaata minu poole ja äkki keegi näeb. Ma ei süüdista kedagi korruptsioonis, sest korruptsioon on juba niisugune asi, mida on väga raske määrata. No öelge mulle ausalt, kui tuleb teile vastu tänaval inimene, kelle perekonna nimi on korruptsioon, kas te tunnete ta teiste omasuguste seast ära? Ei tunne. Ja kui te sõlmite tehinguid, no väiksemas või suuremas mahus, ei või iial aimata, millal see tehing on korruptiivne, sest korruptsiooni äratundmise närv, vaat see on meil muutunud niskeseks pisikeseks rudimentaalseks organiks, mille kõrval, no võtame kas või pime sool, on lausa vaimsuse tipp ja igati intelligentne organ. Ma ei taha muidugi pimesoole kohta midagi halvasti öelda, aga ma kardan, et ega ta oluliselt silma ei paista kuigi. Mine sa tea, igaks juhuks ma vabandan ametlikult pimesoole ees ja kõigi nende kodanike ees, kellel on pimesool, juhul kui nad tundsid ennast jõhkralt puudutatuna just nimelt pimesoole kaudu. Mul tuli meelde üks jutt, kus ega ta kõige viisakam jutt ei ole, aga inimese kõik võimalikud kehaosad vaidlesid, kes siis peaks võimu võtma, kus juures nad tegid hoolega lobitööd ja seletasid, miks nemad just kõige paremad on. Aju ütles, et tänu mulle kõik see värk liigub, kui mind ei oleks. Siis ei oleks mitte midagi, te ei liiguks, te ei toimiks, kõik allub minule, mina olen aju ja aju tegi lobitööd. Silmad ütlesid, kuule aju. Kui meie ei näe, siis sina ei tea, mis su ümber on. Kui meie ei näe võileiba, kus sa tead? Käele käsku anda, et käsi võtaks selle võileiba ja pistaks kuhu. Vene keeles on niisugune termin nagu rotavoje otverstie. See asub primärna 2 sentimetrov at nossa nise. See on siis see suumulk, mis asub umbes 2 sentimeetrit ninast madalamal ja võileiva lähenedes avaneb automaatselt reflektoorselt, mille eest me peame tänama akadeemik Pavlovi, et ta tingitud refleksid välja mõtles ja meilegi edasi saatis. Jah, silmad ütlesid, kui meie ei näe võileiba, siis sina ei tea kellelegi käsku anda. Käed ütlesid aga kulla aju, sa võid seda võileiva vaadata ja suunurgas ka nirekese poetada, aga kui meid ei oleks, ei juhtuks ju midagi. Kõik võtsid sõna ja kõige viimasena võttis sõna, noh, see mulk, mis on poolkerade vahel, ma ei mõtle aju poolkerasid, vaid neid poolkerasid, mille peal me istume. Ja see mulk oma kähisev käriseva häelega ütles, et teate mis, mina olen ikka kõige tähtsam. Mina ju vaatan, mis läheb välja ja üldse mina dikteerin seda eluprotsessi. Selle peal hakkasid kõik muud organid hirmsasti protesteerima ja ütlesin, et sina oled üldse niisugune mulk, et see... Noh, sind on häbi näidata avalikus kohas, me ei saa tuua siin tribüünile. Kui sa hakkad kõva häälega rääkima inimeste juures olekul, no see on juba lausa häbi selle peale. Võt see nimetatud mulk tõmbus solmunult krimpsu ja jäi vait ja kuulutas välja veel streegi ka. Ehk küll ma ei tea, et niisugune amet ühing olemas oleks, mis neid mulkusid ühendab. No ei olegi vaja ühendada, aitab, et ühe keha piir. No ükskõik, jah, see on juba keeruline mateeria. Ja mis juhtus? Möödus päev ja silmad hakkasid punni minema. Möödus veel pool ööd ja käed tegi kramplike liigutusi otsa esine, kattus higiga, kogu organism vappus ja siis anti alla ja öeldi, jah, sina, mulk, oledki just organismi kõige tähtsam osa ja sellest järeldus. Iga mulk võib valitseda, mõistus siin ei aita.
Ühel seikleval priiuse rüütlil olgu pistada alati võrd või peitku ennast hoopista põues. On kihinlamgi veel, see relv on ka imelik talisma, mis hoiab siin päeval ja ööl. Ja lõikab läbi kõik kütked, kütked, millesse satud sa teel. Ta jätab terveks, terveks vaid kütked, mis hoimas teda sinu põl. Neid kütkeid läbi tema ei lõika, sest nii on kindlamgi veel. See relv on ka imelik talisma, mis hoiab siin päeval ja ööl. Ja lõikab läbi kõik kütked, kütked, millesse satud sa teel. Langi veel. See relv on ka imelik talisma, mis hoiab siin päeval ja ööl. Ja lõikab läbi kõik kütked, kütked, millesse satud sa teel. Ta jätab terveks, terveks vaid kütked, mis hoimas teda sinu võr. Neid kütkeid läbi tema ei lõika, sest nii on kihinlamgi veel, jah, nii on kihinlamgi veel.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Äsja rääkisin teile niisugusest toredast asjast nagu korruptsioon. Miks ta on tore? Sellepärast, et vaat korruptsioon annab meile lõputu võimaluse luua komisjone korruptsiooni ja selle juhtude uurimiseks. Meil on võimalus luua lausa, ma ei tea, assamblee, kes hakkab määratlema korruptsiooni olemust ja seda, kus korruptsioon äkkiste algab ja seda, kus tema äkkiste lõpeb. Kuigi niisugus piiri seada on tõenäoliselt isegi ülearune. Riigi juhtimine ja ametlik elukorraldus. Need on niisugused huvitavad asjad, mille puhul on nii kehtestatava kui ütleme konkreetselt loodava korralduse sisu ja ülesehituse seis ja selle asjakohasus ühemõtteliselt kindlaks tehtavad. Riiki tuleb juhtida nii, et sellest juhtimisest riigile kasu oleks. No vähemalt niimoodi, et olukord ei läheks halvemaks, kui me jõuame näiteks niisugusse seisu, et meil on hädasti raha vaja, aga meil ei ole isegi enam midagi maha müüa. Täna näiteks on jälle tore päev selles mõttes, et näed, Lakto läheb nagu pankrotti, kuulutatakse pankrot välja ja samas saab Lakto pealik valitsusel kohe autasu selle eest, et ta nii kõva mees on, et õiges suunas on asja arendada osanud. Võta sa kinni, mis see nüüd on. Kui see ka korruptsioon on, vaat siis on minu kaardid juba lõpp lõplikult segamini löödud. No sellest ei saa enam keegi aru. Kui me teeme seadusi, mis määratlevad ära, mida tohib teha, mida peab tegema, mida ei tohi teha, siis me oleme sattunud omadega muide päris kummalisse ummikseisu, mille puhul taas peaks heitma pilgu kaugele-kaugele ajaloo hämarusse. Nimelt kas või 10 käsu juurde. Kõik me teame 10 käsku, me oleme uhked selle üle sisemuses või vähemalt avalikult, et 10 käsku olemas on ja nii edasi. No umbes 8 inimest 10 ei oska peast öelda, mis on esimene käsk. Võibolla 7 inimest 10. Ikka soovitatakse pöörduda selle tapmise küsimuse poole ja muude niisuguste nüantside poole, aga kummaline esimene käsk ei püsi meil meeles ilmselt sellepärast, et kas teda ei ole meis üldse või on teda meis nii palju, et me oleme sellega nii harjunud, et ei pane enam mitte tähelegi. Esimene käsk ütleb ikka tavaliselt, et üks asi on niimoodi ja teistmoodi olla ei saa, et on üks ainukene jumal ja tema kõrvale teist leida ei ole võimalik, ei tohi, ei või, kõik teised on ebajumalad või vähemalt kujud. Vaat niimoodi. Ja siis tulevad ülejäänud käsud. Ma ei hakka ka siin praegu süübima nende tunnetuslikku tagapõhja, aga kas te olete kunagi mõelnud, milline pidi olema rahvas, kellele suur juht ja jumal Jehova ise otsustas saata kivisse raiutult 10 käsku, mida algselt muide olevat olnud siiski rohkem ja seda on võimalik ka tõestada. Aga ma küsin veel kord, milline pidi see rahvas olema, kes käske lugedes ütles, toho tont, enam ei tohi tappa ka või mis pull see nüüd on? Millega see rahvas tegeles? Aga jah, oli edasti vaja Siinai mäel, kui tõesti kõrgel tasemel ja neutraalsel territooriumil organiseerida kokkusaamine ja öelda sellele samale rahvale, et noh, nüüd hakkavad kehtima niisugused seadused. Võibolla, kui maailmas oli teisi rahvaid, siis nemad ei olnud nii jubedad, et neile just niisugused seadused tuli saata. Ja seaduste saatmise põhjus oli, et see rahvas oli kõige vähem arenenud, kõige segasema mõttelaadiga. Ja selles mõttes ka puhas leht, et ei teadnud nemad täpselt üldse, mida, kuhu ja kuidas tuleb teha. Kõik on võimalik. Aga tulles 10 käsu juurde tagasi, võime vaatluse alla võtta just selle nüansikese, mis ma ütlesin, et algselt oli käske rohkem. Tõestus on lihtne. Vaatke vana Mooses sai kokku Jehovaga mäe otsas ja tuli mäest alla väga hoolikalt, mitu korda üle kontrollitult, originaaltekst tahvlitesse jäädvustatud. Tuli tema alla ja mis tema nägi? Vend Aaron, kohaliku tähtsusega funksionär, no umbes nii nagu meil linnaosa vanem või asi, oli andnud korralduse kuldvasikas teha. Sellest on kirjutanud ka Anton Hansen Tammsaare, kellel üldse on niisugused teosed, et kes neid ei ole lugenud, see, ma panen siia 3 punkti, sest mine sa tea, äkki öeldakse selle kohta ka, et ahistamine ja peale surumine ja mine sa tea, mis veel. Jah, aga vend Aaron, kohalik ülempreester, oli kuldvasika teinud, mis nägi välja kole oma kahe pea ja kuldse hiilgusega selle vasika tarvis oli tema kokku kogunud kõik võimalike ehteid ja värke. Kuidas see täpselt käis, seda mina ei tea, aga fakt oli, et kogu rahvas vehkis usinasti toda vasikat kummardada. No nii, et igiotsa ees küllap nad üütsid seal ka palveid oma küündimatul kombel või sõimasid või ei tea mida. Mida tegi Mooses? Legendi järgi oli Mooses hirmsasti vihastanud, ma kujutan ette oma vaimu silmas, kuidas veresoon tema otsa ees paisus pöidla jämeduseks, kuidas tema silmal läksid punni, kuidas tema käed tõmbusid rusikasse, kuidas ta võttis need kivitahvlid või savitahvlid, mis nad olid. Hakkasin isegi praegu materjali suhtes kahtlema, aga no ütleme, et olid tahvlid. Ta võttis need tahvlid ja peksis puruks, nii et tolm lendas ja siis tuli ta alla. Mis ta Aaronile ütles? Seda ma ei tea, aga igal juhul vasikada maha lammutas ja rahvas seisis ja vaatas, sest Mooses oli tunnustatud juht, kelle vastu ei saanud kätt tõsta ja ilmselt vend Aaron
oli noorem vend ja lapsepõlves kõvasti kitli peale saanud, nii et temal ka see juba mainitud seltsimees Pavlovi refleks, et ega sellele mehele ikka vastu ei saa võis toimida.
Ja niimoodi sellest vasikast ainult puru ja pulver alles jäi, kõik oli ribadeks pekstud. Ja siis kulgesid sündmused edasi oma soodu.
Milline detail siin on tähtis?
Tähtis on see, et Mooses kõigepealt lõi puruks Jehova originaalteksti ainukese eksemplari. Ja Jehova, kes kõike näeb, ei löönud Moosest. No isegi mitte pidalitõvega, isegi mitte välguga, isegi katku muhkudega ei kattunud ümbrus ja midagi koledat ei juhtunud, vaid ta lasi Moosesel edasi tegutseda ja ma olen kindel, et jälgis seda huviga. Vaat see lõik hakkaski mind huvitama. Mooses lööb puruks originaalteksti ja autor on vait. No, muidugi võibolla sealt ongi pärit lause, et sa näed ja sa ei mürista. Aga ma ei usu ka, sellepärast, et talvisel ajal see müristamine üldse on natuke raskemini teostatav ja hilis sügiselgi praeguse temperatuuriga küllalti keeruline. Muidugi, kui ta on kõik võimas, siis ta saab sellega hakkama. Aga see on eraldi teema. Hakkasin mina mõtlema, miks Mooses ei saanud karistatud käsulaudade puruks löömise eest. Ja tuli pähe mõte, et juba vanas Roomas teati, et iga kuritegu on õigustatud, kui selle kaudu hoitakse ära suurem kuritegu. Järelikult pidi olema käsulaudadel kirjas midagi niisugust, mis selle rahva, selle Aaroni ja üldse sinna kanti sattuda niisuguse vasika peale küll enam ei tohtinud. Ja ma järeldan, et see oli 11. käsk. Ja see 11. käsk ei saanud olla, et sina ei tohi teha uut vasikat. Sest no, sellisel juhul oleks tegemist ju profetusega, mis muidugi on ka võimalik, aga noh, mis mõttega siis kirjutada üle no, käsud, kui need lõppevad sõnadega ja sina ei tohi teha uut vasikat, juhul kui, no tõesti juhtub nii, et kõik ei tea, et vasikas on tehtud ja neile ette loetakse, et sina ei tohi teha uut vasikat, et hakkavad mõtlema, et aga võibolla ikkagi teeks. Minu järeldus on, et käsulaudade 11. käsk ütles, sina ei pea mitte alla andma. Ja see oligi see käsk, mis antud juhul Moosese armsa juudirahva kätte küll sattuda ei tohtinud ja küllap oli sellel teisigi põhjuseid peale vasika. No võibolla tehti pisukune prognoos või midagi taolist. Ja see, et sina ei tohi mitte alla anda, peaks olema ka headele kuulajatele, nende sõpradele ja sugulastele, tuttavatele ja kaaskannatajatele ja muudele niisugustele päris hea lause. Ükskõik, mis toimub. Ükskõik, kelle me oleme valinud, noh, selle sisemise sunduse alusel nagu eelmisest lõigust juba tuttavaks ja võibolla mõnele ka armsaks saanud mulgu, ükskõik, kes seal on, meie ei tohi alla anda.
Kõige on maailmal vaja vabalas, kes midagi pole kuulnud heas ega kurjas, ei heas ei kurjas. Ega viitsi mõellegi püüdet maelus, kuid püüdjad on vaja üks vabalast. Põgene, vabalaps, see on ainus võimalus. Põgene, vabalaps, viib ei maailma vabalus. Kuni vee sa vähegi suudad, kuni vee sa vähegi loodad, vähegi poogid. Põgene, vabalaps. Üle kõige on maailmal vaja üht vabalast, üht vabalast, kes midagi pole kuulnud heas ega kurjas, ei heas ei kurjas, ega viitsi mõellegi püüdjad paelus, kuid püüdjad on vaja üst vabalast. Põgene, vabalaps, see on ainus võimalus. Põgene, vabalaps, viib ei maailma vabalus, kuni vee sa vähegi suudad. Kuni vee sa vähegi loodad, vähegi poogid, põgene vabalaps. Vägivalt armastab vabadust, taapta võita ja vallutada. Vägivalt igatseb vabadust, enda najale kallutada. Vägivalt armastab vabadust, põgene vabalaps. Üle kõige on maailmal vaja üht vabalast, kes midagi pole kuulnud heas ega kurjas, ei heas ei kurjas, ega viitsi mõellegi püüdete paelus, kuid püüdja on vaja üks vabalast. Põgene, vabalaps, see on ainus võimalus. Põgene, vabalaps, viib ei maailma vabalus, kuni vee sa vähegi suudad. Kuni vee sa vähegi loodad, vähegi poogid, põgene vabalaps. Põgene vabalaps, see on ainus võimalus. Põgene vabalaps, viib ei maailma vabalus. Kuni vee sa vähegi suudad, kuni vee sa vähegi loodad, vähegi poogid, põgene vabalaps.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios ja kui tulete meelde, millest ma eelmises saate lõigus rääkisin, siis oli see väga lihtne teema. See oli seaduse väljatöötamise teooria ja praktika mõningaid aspekte ajaloolises plaanis. Kõlab ju uhkelt, eks ole? Kohe nagu mingisugune väitekiri või midagi taolist. Nägime, kuidas Jehova andis välja seadused. Ja mina oma patuste mõtetega nägin, et kõrgeima võimukandja rahvas saatis või õigemini seadis üles tingimused, kus need seadused tulid kohe muuta. Ja panete tähele, kõik seadused võeti tagasi. Me ei tea, mis järjekorras need seadused olid, me ei tea korrektiivide ulatust, me teame vaid oletust, et vaat see 11. käsk. See sina ei tohi mitte alla anda. See oli või õigemini võis olla tehtu põhjuseks. Võetakse vastu meilgi seadusi ja samas võetakse vastu ka parandusettepanekuid. Kui me tuletame meelde, kuidas võetakse seadusi vastu, siis võetakse vastu neid ikka hääletusega ja tihti peale tulevad nakka presidendi juures tagasi märkusega, et kuulge mehed, lugege kamba peale kas või üks kord põhiseadus läbi põhjalikult ja saage sellest aru, miks põhiseaduse läbi lugemise teema mulle eriti armas on. Sellepärast, et kodanik Mihkel Oviir õpetas mulle põhiseadust tõsi. Nõukogude sotsialistlike vabariikide liidu ja Eesti Nõukogude sotsialistliku vabariigi põhiseadus siis, kui ma õppisin konservatooriumis näitlejaks. Aga
Ega tema ei seletanud seda asja ka päriselt niimoodi, et see on ainukene ja õige. Tema seletas muutmise võimalusi, ümbertegemise põhjuseid, kuidas üks või teine asi peab kolmanda ja neljanda asjaga haakuma, kuidas on asjade sisemised seadused ja sisemised seosed. Ja selle eest ma olen talle tegelikult tänulik, sest see on üks pikemalt ja piinarikkamalt läbivõetud distipliin üldse ja sellest on mulle siiamaani kohe päris palju kasu olnud. Aga kui me tuletame meelde, siin oli hiljuti ühe teise ravikindlustusseaduse vastuvõtmisega probleeme, siis käituti ju tegelikult nii nagu peategelane tänase saate esimesest mulgust, sest ütles ju minister, kui seda vastu ei võeta, siis mina astun tagasi, pärast ta lükkas muidugi selle ütluse ümber ja siis veel kord ümber, nii nagu iga seadus, kui ta on vastu võetud, tehakse ümber ja tehakse veel kord ümber ja rahu olgu maa peal. Tohutu kogus seaduse parandusi. Huvitav, millest nad tingitud on? Kas tõesti sellest, et riikliku regulatsiooni vajadused muutuvad Eestis nii tormilise kiirusega? No, tiigri hüppest on juttu olnud, kuigi ega jah, Eesti inimesele hüppavad tiigrit näidata, see on suur kunst, sest Vene tsirkus käib meil siin päris harva. No kord aastas vaid ja juurdepääs sinna, kus tiigrid hüppavad, on ka piiratud ja alati pole nii õiget tiigritki kaasas, nii et vaat konn hüppab ja jänes hüppab ka vist. Ma ei ole igal juhul tükka aega näinud, aga räägitakse niimoodi. Jänese jooksmine on üldse kummaline, aga ta jah, ikka kuidagi vist hüppab küll. Aga konn hüppab kindlasti. Seda võib mitmel pool Eestimaal veel praegugi näha, kui Eesti läheb siis tulevikuski. Vastuvõetud seaduste rakendamine. Millegi pärast ei vii vajaliku tulemuse juurde. Nad läbivad pikalt kõik võimaltlike menetlusi ja siis ikkagi ei jõua kuhugi. Ja nagu ma küsima veel kord, kas tõesti see tohutu kogus seaduse parandusi tuleb sellest, et Eesti riigi vajadused nii hirm äkitselt ja kiiresti muutuvad? Või variant B, mille peale võib tulla ainult eriti alatu aju, mida ma arvan endel peas olevat. Ja ainukene, mis mul enese õigustuseks öelda on see, et patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Või tõesti loovad poliitikud vastutustundetult, tahtlikult või koguni lähtudes rahva üliväikeste grupeeringute huvidest, niisugusi seadusi, mis ei hakka tööle ja kui nad teevad selle seaduse vigade parandusi, siis see vigade parandus on ikka lausa vigane. Ega asjate ei ole hakanud levima rahva hulgas ütlus, et valitsuse lahendus mingile probleemile on tükk maad hullem kui probleem ise. Ega asjata ei öelnud üks mu sõber juba 5 aasta eest, et ma ei tea ühtegi olukorda, mida politsei oma saabumisega hullemaks ei võiks muuta. Ja tema ei olnud mitte retsidivist, vaid tema lihtsalt sattus paar korda järjest niisuguse kohta, kuhu astusid sisse pühad ja puutumatud politseinikud. Muide, kui te vaatate telekast saateid, kus politseinikud marsivad kuhugi sisse, kus elavad peaaegu, et deklasseerunud inimesed, ehkki meil vist ei ole klassiühiskonda vist, ma rõhutan sõna vist, kus elavad inimesed, kes on A, B või C sotsiaalsed ja A, B või C hepatiiti põdevad ja nii edasi. Noh, näiteks A-du, B-du ja C-du, kes on kõik paraja jubeda välimusega. Te vaadake sisenevate politseinike kõnnakud. No see on ju tõeline Kristuse ilmumine karule või vastupidi. Või ikkagi keeleme veel kord vastupidi, sest ka minu vigade parandusel on teine kord hullemad kui vead, mis ma teen. Sellepärast ma üldiselt väldin olukordi, kus ma ütlen näiteks sõna vabandust. Ei ole mõtet. See võib tihti peale asja teha palju hullemaks, eriti kui hakata põhjendama, miks vabandatakse. Seaduste välja töötamine. Vigade paranduse välja töötamine. See, et asi ei hakka tööle, see on tegelikult levinud küll ja
Vaatame protsessi edasi. Kui luuakse seadus, selleks, et reguleerida protsessi ja see seadus ei reguleeri seda protsessi, ta ei täida talle pandud lootusi, siis hakatakse teda ümber tegema ja seda tehakse kallis tööajast. Mille eest rahvas, kodanikud, kes vähegi saavad sissetulekut ja kes vähegi maksavad makse, teevad rahalise, materiaalse eraldise, annavad võibolla ka oma tööpanuse selle heaks, et kari valituid istuks ja teeks asju, mis ei hakka tööle, sest... No nüüd ma tahaksin ausalt öeldes teada, kui rikutud oled sina, kallis kuulaja. Mis kallis sa oled vaata hullem kui ma ise siin pool mikrofoni. Ma ei tea, mida sa mõtled, aga ma kujutan ette, et mõne koha peal sa võid vihastada küll. Mida need inimesed mõtlevad, seda meie eele teada ei saa. Nad raiskavad aega, mille eest me maksame. Ja kui nüüd võtta vaatluse alla veel lahendamat, ta jäävate probleemide tekitatav kulu ja kahju. No kujutage endale ette, et ei jõustu seadus, mis reguleerib näiteks linnade vahelist bussitransporti. Ja kuna seadust ei ole, siis bussitransport toimib sama edukalt kui Jõgeva Tallinn liinidel, mida minu teada on jah, üks või kaks. Kui me hakkame mõtlema, kas tänane piraatbuss on juba läinud või ei ole. Ja et seadus ei toimi, toimivad tõesti piraataktid, olgu nad minu pärast kas või takki tehtud, aga kui seadust ei ole, siis ka takki ei tohi ju reisijaid vedada, sõitjaid sõidutada ja nii edasi. Oi, 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 see läheb juba kalliks maksma, pole midagi parata. Ükski seaduse välja töötamist korraldav juht, eelnõude väljatöötaja, ega seaduse kehtestaja, nii kummaline kui see ei ole, ei vastuta ühegi juba nimetatud raiskamise eest. No teate, saadikud pole seotud mandaatidega, mandaat pole seotud rahvaga, rahvas pole seotud ma ei tea millega ja nii edasi ja nii tagasi. Regulatsioon ei toimi ja keegi ei vastuta. No räägitakse tihti peale poliitilisest vastutusest. Poliitiline vastutus. No, jah. No, kuidas saab poliitiliselt vastutada? Ja poliitiline vastutus on see, et poliitika ise on värdjalik ja see, kes seda ellu viib, ei saa vastutada oma tegudes, kuna see, mida ta ellu viib, on värdjalik ja ei saa ellu viidud ollagi. Või kui kole mõttekäik. Niimoodi ei ole üldse ilus rääkida, kui kellelgi on lapsed raadio juures ajakannab palun eemale. Need mõtted ajavad mul endalgi praegu särgi ajal sahisema, sellepärast, et noh, ihu karvad tõusevad püsti, mul on päris jube olla siin. No jah, riigikogu töö selles mõttes on suhteliselt madala koosinus fiiga. Vaat koosinus fii on niisugune elukas, mis ei ole seotud mitte nurkade mõõtmisega. Koosinus fii on seotud füüsikaga ja too rajakas vähemalt sel ajal, kui mina füüsikat õppisin keskkoolis. Oi ammu, ammu, ammu. Ja see füüsika, mida mina õppisin, võib olla ka väga stagneerunud ja väga niisugune, et ükski enesest lugupidav füüsikat õppinud inimene ei julge nimetadagi, et ta nõukogude ajal on füüsikat õppinud. Aga koosinus fii sellel pahal koledal jälgil ajal, kus oli stagnatsioon ja kus tuli uutmine ja protsess, pašol ja pašol protsess, vaat tema oli kasutegur. Kui me hakkaksime nüüd mingisuguste parameetrite alusel katsetama riigikogu kasuteguri välja arvutamist, no me saame seda mõõta krooni tagumik tunni kohta näiteks. Ma tean, et istungitund peaks maksma või istungist osavõtmine oli vist 80 krooni, aga muidu makstakse selle eest, et nad olemaks on ja võiksid istuma tulla, kui kutsutakse ja kui neil midagi selle vastu paras ja kui ei ole. Riigikogu kasutegur, jah, on niisugune asi, et kui keegi soovib ja suudab selle välja arvutada, siis ma palun tooge see jaama tänav 1A Nõmmele, pange postkasti, antke alt ukse kella, pange Nõmme raadio postkasti ja siis ma saan kuulutada ka teistele inimestele, et Riigikogu kasutegur koosinus fi on vat niske. liikmetel, ma mõtlen riigikogu liikmetel, ei ole tegelikult ju kasutada oma tegevuses mitte mingit konkreetse olukorra analüüsil põhinevat infot. See kõlab hästi, konkreetse olukorra analüüs. Ja kui neil seda infot ei ole, ei saa nad mingisugust teavet ka selle kohta, kuidas seaduse vajalikkus on põhjendatud ja mille peale see seadus mõjuma peab. Ja siin kohal tahaksin jälle pöörduda sinna kaugesse aega, no sinna Moosese tegutsemise aega ja lõigukene, mida ma üritan meelde tuletada, peaks olema pärit uuest testamendist. Ma räägin piiblist kui kirjandusteosest, ma ei propageerisin midagi, aga alguses oli sõna, sõna oli Jumala juures ja Jumal oli sõna. Tõlgime selle õige tänapäeva keelde. Alguses oli info. Ja see info oli kõva tegija käes. Ja see kõva tegija oli kõva tegija ainult tänu sellele infole, mis tal oli. Seadusandjad tänased, seda infot ilmselt ei valda. Nad mängivad sõnadega, nad annavad sõnu, võtavad sõnu, loobivad sõnu, püüavad sõnu, haaravad sõnast kinni või sõnasabast või milleski taolisest ja konstrueerivad verbaalseid konstruktsioone, mida siis riigikogu kõnepuldist maha oraliseerida ja öelda, et vaat see ongi seadus. Üks mu sõber muide ütles, et oh, riigikogu, ma armastan riigikogu. Iga kord, kui nad teevad seaduse, on see naljakas ja kui nad teevad nalja, vaat siis on ta seadus. Üldiselt meenutab see tegevus, kus pannakse kokku sõnadetailidest asju, mis peavad praktikasse rakendunult, liigutama mägesid, tooma õnne õue peale, nagu buldooser lükkab igasugus sodi tee pealt ära. See kõik on nagu Tallinn filmi ajaloolises filmis Elud Citadellis, kus professor Miilas 2,5-meetrise plangu taga uuris elu surnud vorme. No, muidugi võib sedagi teha entusiastlikult ja antud entusiasmi kinnituseks. Ma võtan ühe loo 1949. aasta Saksa demokraatlikust vabariigist. Olgu see kõikide heade inimeste terviseks.
In den weiten wunderschönen Landen aus der freien Arbeit froh geschwingt ist der Freiheit hellstes Lied erstanden das vom großen Freund der Menschen singt. Stalin führte uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne flog. Dann ist Lebenseite noch erschienen, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Dann ist Lebenseite noch erschienen, Stalin, Freund, Genosse, treu und
Heimatland der Freiheit hier auf Erden, wurdest du geliebtes Sowjetland. Immer reicher unsere Ernten werden, Wohlstand spendet jede fleißige Hand. Stalin führt uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne flog. Landesleben sei dir noch erschienen, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Dank des Lebens seid ihr noch beschieden, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Schöner als der klare Lenz des Morgen leuchtet unsere Jugend Maienzeit. Stalin lächelt, lebt doch ohne Sorgen, unsere Kinderschar in Lust und Freud. Stalin führt uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne flog. Landesfrieden sei dir noch erschienen, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Landesfrieden sei dir noch erschienen,
Alle Wüsten werden wir bezwingen, alle Not der Welt durch eigene Kraft. Und die allerschönsten Lieder klingen, wo der Mensch auf freier Ehre schafft. Stalin führt uns zu Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonne Flug. Komm, es lebe, sei dir doch beschieden, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Komm, es lebe, sei dir doch beschieden, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Juttu oli siin sellest, kuidas teadmata, mida teha ja miks teha, tehakse midagi, mis ei mõju ja siis hakatakse seda ümber tegema. Ma pean silmas seadusi. See, ja mul lendas kärbes suhu praegu, ei ole midagi. Ja ütlesin sedagi, et infopuudus oli see, mis ei lasknud inimestel ja ei lase ilmselt ka siiamaani teha oma tööd normaalselt, sest töö pannakse haakuma samasuguste töödega, mitte ka reaalse olukorraga. Kunagi taheti teha ka infosüsteem või midagi taolist, mis annaks siis valitsusel parlamendile teavet selle kohta, kuidas on, milline on olukord ja nii edasi ja see oli veel ja ma tean küll, kus see mõte mul tuli, et niisugune asi oli, see mõte tuli mul nimelt sellest, et siin lauldi Stalinist, kes oli genosse ja tõi aga glükki õue peale, nii et kohe rohkem ei mahtunudki ja rahvas lausa vingusvaimustusest. See oli ülem nõukogu ajal 1990. või 1991. aastal, kui arutati tükk aega teemal, kas on vaja infosüsteemi ja siis ei võtnud kellegi taip seda päriselt kinni ja see kava suretati lihtviisiliselt välja. Mingit infot pole vaja. No hiljem muidugi tehti üks infosüsteem, mis oli nagu riigi luurega seotud ja erafirmade käsutuses ja see väga segane süsteem, sellest ma parem ka ei räägi. Ja nüüd siis, kui kasutada Eesti Ekspressi väljendit, kobatakse pimeduses juba vaata, et tosin aastat. No fakt on see, et kui sa ikka ei tea, mida teha, siis sinust ei ole ka selle asja tegijat. Ja fakt on ka see, et kui sa põled raugematus töövaimustuses ja teed midagi, mida sa ei tea, miks sa teed ja kui sa pead olema veel väärikas ja mõtlema kõik võimalike muude murede peale, siis sul ei ole lihtsalt aega vajaliku informatsiooni hankimiseks, analüüsiks, ettevalmistamiseks. Muidugi on päris naiivne mõelda, et niisugune infopuudus on tingitud sellepärast, et selle ajal, kui ma saan teada, mida teha tuleks, on see teave juba lootusetult vananenud, et meie riik areneb niisuguse tempoga, et parteid ja valitsused ei jõua kohe mitte järele. Ei. Meie majandusime on aeglane, tasakene, tasasõuad, kaugele jõuad. Muidugi matemaatilisest aspektist, kui ma küsiksin, et aga kui üldse ei sõua, kuhu ma siis jõuan. Ja kui nüüd vaadata, siis võib öelda, et erinevalt sellest, et meie riigikogu on endale terve rea eri tingimusi loonud, mida võib pidada ka suti korruptiivseks, väärkasutuseks, ma võtan just nimelt võimu väärkasutuseks, et nad on teinud endale rahva ühisvaraga just nende samade kroonide, sentide ja muude asjadega, mis me nende käsutusse anname, nad on teinud sellega päris hea ära elamise. Nad on eriti alguses kindlustati endale ju niisugused asjad, mis jätavad muljet isegi täna. Ja kui nüüd vaadata, kuidas käitutakse sellega, mis on seotud nüüd Eesti rahva looduslike või tööga toodetud rikkustega, no rikkuseks seda ei saa nimetada, aga kuidagi elab ära küll, siis me näeme, et selle üle otsustatakse tegelikult Eesti riigi piiri taga. Küll me räägime info ühiskonnast ja sellesse me saame kõik teada, kuidas see käib ja info liigub hirm kiiresti. No päris naljakas on selle juures kuulda, et nii pisikesel, suletud riigi piiriga, vähese rahvaarvuga territooriumil nagu Eesti, et siin ei suudeta kontrolli alla saada mõne tuhande kurjategija toimetusi. Ja et kurjategijad terroriseerivad kogu rahvast. Ärge nüüd mõelge, ega ma ei rääkinud riigikogust ja sellest värgist. Ma räägin päris kurjategijatest. Meil ju järjest hoogustub võitlus kuritegevuse vastu. Ja nagu ma iljuti kuulsin, kõige tugevamat mõju taskuvaraste vastu avaldavad plakatid kirjaga ettevaatus taskuvarga oht. Nii kui taskuvaras seda näeb, nii tema siit riigist minema sõidab. See on ja statistika andmetel kõige mõjuvam vahend olnud, nii et kui me anname oma pleki töökodadele ikka usinal plakati tellimusi, siis võibolla peaks isegi kuhugi panema plakatid ettevaatust totaka seaduse tootmise oht, ettevaatust võimu kuritarvitamise oht, ettevaatust korrusiooni oht. Jah. Niisugusi plakateid võib ka panna, aga nüüd vaatan ma õudusega, et saateaeg hakkab läbi saama ega ühe tunni. Ei tohi inimesele kunagi mingisugus segast teksti ajada. Kordan veel kord, see võib külge hakata ja siis on inimene omadega ka jäädavalt rikutud. Heakene küll, tempora mutantur et nos mutamurin ilis. Niimoodi öeldi juba reaalkoolis paar 30 aastat tagasi, aga niimoodi on öeldud ka vanas Roomas nii ammu, et selle ütluse kuuljaid enam ühtegi inges ei ole. See tähendab, et ajad muutuvad ja meie ühes sellega. Kuulakem veel kord laulu vabadusest, aga märksa tänapäevasemalt.
Gabriel, mis meil saab?
Ei tea. Üks, kaks, kolm moodus jällegi üks päev. Üks, kaks, kolm moodus jällegi üks päev.
Nii lobisemise eest palka ei maksta.
Üks, kaks, kolm, möödus jällegi üks päev. Ära, kui üks, kes neist laulab, pole Agnes.
Ei tea,
ei tule ikka see, mis vaja oleks.